Qalampirdan gapiramiz. Turkiya hukumati F-35 5-chi avlod qiruvchi dasturi bo'yicha AQSh bilan muzokaralar qayta boshlanganligini e'lon qildi. Bu haqda Real News xabar bermoqda. Turkiyaning mudofaa sanoati rahbari Ismoil Demirning so'zlariga ko'ra, Anqara F-5 samolyotini ishlab chiqarish bilan bog'liq muammoni hal qilish niyatida Washingtondan xat olgan. Biz allaqachon biror bir davlat F-35 dasturidan chetlashtirilishi mumkin emasligini aytgan edik. Amerika Qo'shma Shtatlaridan kelgan so'nggi xat esa haq ekanimizni tasdiqladi, deydi rasmiy. Eslatib o'tamiz, 2020 yilning dekabr oyida Amerika Qo'shma Shtatlari Turkiya Rossiyaning S-400 Zenit raketa to'plamlari sotib olgani uchun mamlakatning mudofaa sanoati boshqarmasi va uning rahbari Ismoil Demirga qarshi sanksiyalar kiritgandi. Shundan so'ng Turkiya Respublikasi prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on Rossiyaning S-400 Zenit to'plamlarini sotib olganligi sababli Turkiyaga qarshi kiritilgan AQSh sanksiyalarini respublikaning suveren huquqlariga qarshi hujum deb atadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.